Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد طيب تقيوة نندليا نا راتبا يتو نا هي نزامو أمباني مبيوة نزامو أمباني مبيوة نا تنالو لزنغمزا نجمبو موجة la swala la ndoa na taratibu zake na saha zake na yanayoambatana kwa ujumla na swala hili. Mimi nitaanzia upande wa mawalii. Swala la uwalii ni jambo lililo kisheria, na ukikosekana uwalii ndoa inakuwa hakuna, kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa ila apatikane walii. Na ukifuatilia kitabu cha Allah tabaraka wa taala, Qurani takatifu, utakuta swala la uwalii lina historia. Kwa mfano, ukiangalia habari ya Nabii Musa alayhi salam na wale mabinti aliyowakuta wakifuga mifugo yao, mbuzi, mpaka wakafika nyumbani, Musa kawasaidia. Ilipokuja maudhui ya kwamba inabidi aoe Nabii Musa alayhi salam, kumuoa mmoja katika wale mabinti, Allah tabaraka wa taala akielezea kilichotokea, kauli ya yule mzee akasema, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an taajurani thamani ya hijaji, kwa maana nataka nikuozeshe moja katika hawa mabinti zangu wawili, na mahari yako itakuwa ni kunisaidia au kuwasaidia hawa mabinti kulisha hii mifugo kwa muda miaka minane. Fa in atmamta 10 fa min indik, ukisema utimize miaka 10 si jambo baya, jambo litakuwa nzuri tu. Kwa utakuta swala limekaa, ni lazima ndoa ipitie kwa upande wa walii. Na Allah tabaraka wa taala alikuwa ndiye walii kwa ndoa ya Zainabu binti Jahsh. Alimuozesha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, zaidi alipomalizana na huyo mkewe ana ambaye ni Zainab binti Jahsh, Allah akasema zawajnakaha, basi tumekuozesha huyo. Sasa Zainab ni mkeo, muozeshaji akawa ni Allah tabaraka wa taala kwa kumuozesha nabii wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndoa hii haikuhitaji baba wa Zainab au kaka au nani wake ajikuozesha, aliyeozesha alikuwa ni Allah tabarak wa taala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akawa ni wali kwa yule mwanamke alwahiba aliyekuja kuomba aolewe na Mtume sallallahu alayhi wasallam. akamwambia ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi laka, ewe mtume wa Allah, mimi nimejitoa hapa, nataka uwe mume wangu. Mtume akamwangalia, ikawa hajatoa jibu. Mmoja katika masahaba akagundua kwamba inaonyesha mtume hana haja na huyu mwanamke, na yeye ana haja ya kuoa, ana haja ya kupata mke, lakini mambo yamekuwa si mambo. Huenda akaona hii ni fursa nyepesi kabisa kupata mke, akamuomba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia zawijniha illam yakun laka biha haja, ewe mtume wa Allah, kama huna haja naye, naomba uniozeshe mimi huyo mwanamke. Kama huna haja naye, naomba uniozeshe mimi huyo mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza aina mbalimbali za mahari, hatua kwa hatua, mpaka ikaonesha kwamba huyu sahaba alikuwa ni mtu mwenye hali ngumu, alikuwa ni mwenye hali ngumu katika maisha yake. Hakuwa anamiliki zaidi ya ile nguo aliyovaa, lakini kuoa anataka. Mtume akamuonea huruma, akamuozesha kwa kile ambacho anakimiliki katika Qur'ani. Ndipo akamwambia zawajitukaha bima ma'aka min al-Qur'an, nimekuozesha huyu mwanamke, ni mkeo kuanzia sasa, kwa Qur'ani ulio naye, kwa maana ukamfundishe Qur'ani, naye apate ilmu ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala kupitia hii ndoa. Yani hii ndoa iwe ni mchango wa yeye kupata kusoma na kutambua kitabu cha Mola wake. Mtume akamuozesha yule mwanamke papo kwa papo. Huyu ni walii nayemtaja nambari mbili, kwa maana Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika anamuozesha huyu sahaba huyu mwanamke. Lakini walii kwa tatabu za wanawachuoni walivyofuatilia swala la nani ni walii katika sheria, nani anastahiki kuwa ni walii katika sheria, Allah tabaraka wa taala amemuozesha mtume wake na mtume wake amemuozesha sahaba wake. Lakini sisi hatuwezi kusema kwamba Allah ataniozesha, na wala hatuwezi kusema kwamba nabii ataniozesha, kwa sababu hilo ni jambo lisilowezekana kwetu sisi. Sasa ni nani atakuwa ni walii kwa muolewa? Yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiye mwenye haki ya kumzuia au kumuozesha yule aliye chini ya mamlaka yake. Katika kufuatilia ahlul ilmi wakabaini kwamba wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam baba alikuwa ndiye walii mkuu, baba mzazi. Kwa mfano Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yeye ndiye aliyemuozesha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam binti yake ambaye ni Aisha radhiyallahu anha. Na huyu Umar ndiye ambaye aliondoka akamwendea Uthman ibn Affan, anasema Ali ibn Abi Nani, huyu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alipomwendea Uthman ibn Affan akamtangazia, fa'arada alayhi Hafsa, akamtangazia kwamba nikuozeshe binti yangu Hafsa. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akamwambia Umar, sa'andhur fi amri, acha nifikirie kwanza. Umar anasema falabithtu layalia, nikakaa siku kadhaa, falakiani, akakutana na mimi Uthman ibn Affan, akamwambia qad bada li alla atazawaja yaumi hadha, nimeona sasa hivi nisioe. Alipotafakari Uthman ibn Affan, pamoja na kwamba katangaziwa hivi hivi kama alivyosema hapa Sheikh katika mkao wake, kwamba si unakaa na binti we, kumbe uwezekano wa kumtangaza binti yako upo kisheria. Uthman anatangaziwa na Umar. Uthman akatafakari, akahisi kwamba kwa wakati ule asioe, kwa maana ni kutafakari na kufikiria namna gani nitaishi naye, isije kuwa yakatokea ambayo Sheikh alikuwa anatahadharisha, kwa maana ukaona kwamba hili hii ni fursa kama ya kuokota okota tu. Uthman ibn Affan alitafakari akaona kwamba hapana, nisije kumsumbua mwenzangu au binti wa watu, akaona asimuoe. Akamwambia qad bada li alla atazawaja yaumi hadha, nimeona nisioe kwa sasa hivi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hakuishia pale, anasema falaqitu Aba Bakrin, nikakutana na Abu Bakar. Fakultu, nikamwambia in shi'ta zawajituka Hafsa, Aba Bakar, ukitaka nitakuozesha binti yangu Hafsa. Fasamata Abu Bakarin walam yarji' ilayya shay'an, Abu Bakari akanyamaza kimya, hakunijibu lolote. Anasema Umar, fakuntu aujada alayhi minni ala Uthman, akawa amenigusa sana moyo wangu, ni akanitia kitu moyoni kuliko yale ambayo nimeyapata kwa Uthmani, kwa sababu yeye alitaka binti yake muozeshe. Sasa namtangaza, unajua mpaka mtu saa kuna binti yangu, alafu huyo Abu Bakari anashindwa hata kuniambia bwana mimi ni kadha wa kadha, ananyamaza tu. Hili jambo Abu Bakari anasema likawa limenigusa sana moyoni mwangu. Basi anasema Umar, falabithtu layalia, nikakaa masiku kadhaa, mara fakhatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tahamaki anakuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaja kutangaza uchumba wa kutaka kumwoa Hafsa. Fa ankahtuha iyyahu, nikamuozesha Hafsa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kumbe kuna khairi kubwa ilikuwa mbele yake. Zimepita siku mbili tatu, Abu Bakar akakutana na Umar. Abu Bakar akamuuliza Umar, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa falam arji'a ilayka shay'an. Umar, mimi nahisi wewe ulichukia pale uliponiambia nikuozeshe mwanangu, nikuozeshe mwanangu, mimi nikanyamaza kimya, nahisi wewe ulichukia. Umar akasema naam, hakika ndo hivyo. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia Umar, falam yamnani an arji'a ilayka, hakuna kilichonizuia mimi nisikujibu, fima aradhta alayya, kwa lile ambalo ulinitangazia, illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama dhakaraha. Kilicho nikwamisha mimi, nilijua kuna jambo nilikuwa na ilmu nalo, wewe hukujua, wewe Umar. Nilijua kwamba Mtume wa Allah amemtaja huyo Hafsa. Falam akun liufshia sirra Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Adabu nilionesha mimi ni kwamba sikuwa ni mwenye kuitangaza siri ya Mtume wangu. Lile likuwa ni jambo la siri. Si busara nikwambie wewe Umar, Mtume amesema atamuoa Hafsa, amemtaja. Haya, ikitokea ikawa kinyume chake itakuwaje? Nikaona bora kwangu mimi ninyamaze kimya, nisijibu lolote kwako wewe, nisijibu lolote. Akasema walau tarakaha qabiltuha, lau kama Mtume angemwacha mimi ningekubali kumuoa binti yako. Hapa tunaona kinachozunguka ni kwamba nafasi ya uwali, nafasi ya kina baba na mamlaka walionayo katika sheria ya kusimamia uozeshaji wa mabinti zao. Hii nafasi kisheria ipo kwa wale ambao wanaowamiliki. Kama nilivyosema, kwa ufuatiliaji wa wanachuoni wanaona kwamba baba ndio wali nambari moja. Baba ndiye mwenye mamlaka nambari moja. Sasa katika sheria, mahali alipotajwa baba, mahali alipotajwa baba, babu mzaa baba anachukua nafasi hiyo hiyo. Babu mzaa baba anaingia katika nafasi hiyo moja kwa moja. Hili ni katika masala ya ndoa, na kadhalika katika masala ya mirathi. Alipotajwa baba katika namna ya kurithi, na babu anarithi kwa mlango ule ule, fungu lile lile ambalo baba ndilo analorithi kutoka kwa mwanae, ndilo babu atakalorithi hilo hilo kutoka kwa mjukuu. Kadhalika baba anapomuozesha mwanae, kama baba shafariki, babu anachukua nafasi ile ile. Na ndio tafsiri iliyotajwa na baadhi ya ahlul ilmi, wa ala alwarithi mithlu dhalik. Kwa maana yule anayerithi nafasi ya baba, hukumu yake ni hiyo hiyo. Aliposema Allah tabaraka wa taala kwa mfano, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, wala msioe wanawake ambao baba zenu waliwaoa, wala msioe wanawake ambao baba zenu waliwaoa. Allah ameharamisha kumuoa mama yako wa kambo. Manake mama mzazi, kuna kauli yake moja kwa moja Allah iliyomharamisha. Anayekusudiwa hapa ni mama wa kambo. Baba yako alioa baba mwingine, aoa mke ambaye ni umri mdogo, huenda akalingana na mwanae, kwa maana yule mwanae angesema ni muoe huyu, ingefanana zaidi huenda kuliko baba kuwa amemuoa yeye. Ikatokea baba kafariki, ikatokea baba kamuacha yule mke kwa kule kufunga ndoa tu, hata kama hawajaingiliana. Baba amefunga ndoa tu na huyo binti, na huyo dada, na huyo mwanamke, kile kitendo cha kufunga ndoa tu basi, hata kama hawajagusana. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, msioe wanawake ambao waliwahi kuolewa na baba zenu. Kwa hiyo hukumu ikawa imetoka kwa baba mzazi, ikaenda kwa babu mzaa baba. Babu mzaa baba ikitokea ameoa yule mke wa babu, kwako ni haramu mpaka kiyama. Lakini pia kwa ijmaa ya ahlul ilmi, kama alivyoelezea Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, hata babu mzaa mama hukumu ndio hii hii kwa upande wa ndoa. Lakini kwa upande wa mirathi, babu mzaa mama haingii. Upande wa mirathi, babu mzaa mama hato mrithi mjukue aliyepitia kwa mama yake, yani kwa kupitia kwa binti yake. Amwita huyu ni mjukuu wangu, mtoto wa mwanangu wa kike. Kwenye mirathi haruki yule babu kuja huku, kama ambavyo huyu mjukuu haruki kwenda kule. Hii inaenda huku ubabani ubabani. Lakini kwa upande wa kuoana, hata yule babu mzaa mama, mke aliyemuoa, kwa ijmaa ya ahlul ilmi wote, kauli yao ni moja, kwa maana hata aliyewahi kuolewa na babu mzaa mama yako, hukumu ndio hiyo hiyo, hakuna ruksa hiyo. Wali unatambaa katika maeneo haya. Lakini pia katika tatabu zilizoonekana kwa ahlul ilmi, wakaona kwamba kumbe ni kaka pia, na kaka pia naye ni wali. Katika ndoa ya Maqil ibn Yasar, ambapo yeye alimuozesha dada yake, alimuozesha dada yake kwa mmoja katika masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Maqil ibn Yasar alimuozesha yule bwana, akakaa na yule mke kwa kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala alikadiria, wakaachana. Walipoachana, eda ikamalizika. Ilipomalizika eda, yule bwana akampenda tena mkewe, mtalaka wake, na eda imemalizika. Na yule dada alipopata taarifa za kwamba mtalaka wake ana mpango wa kurudi kwake, akawa amemtamani sana yule, hali ya kuwa kuna wachumba wengine ambapo yule bwana hakuwa anajua waliingia ingia hapa. Wanakuja kwa kaka wa yule dada, tunataka utuozeshe yule dada yako aliyeachwa na yule bwana, tuozeshe. Kila mmoja kwa naomba uniozeshe mimi, niozeshe mimi. Kaka wa yule binti alipopata taarifa za yule mume wa kwanza, akamkabili kwa maneno ya kashfa sana mabaya, lakini baadaye aliomba msamaha na yaliisha. Alimpa maneno mabaya sana, alimwambia katika aliyomwambia mengine nabakisha, anasema zawajtuka biha wa akramtuka fatallaqtaha wallahi la tarji'u ilayka abadan. Mimi nilikukirimu nikakuozesha dada yangu, nikakupa huyu, alafu ukamwacha. Leo nakuja tena, nataka nimuoe, nataka nimuoe. Na hapa kwa jina la Allah huyu harudi tena kwako. Na hapa akaapa wallahi. Na hapa kwa jina la Allah harudi kwako huyu. Basi hakuwa na jinsi. Hapa ndipo unapoona nafasi ya uwalii. Hapa ndipo unapoona nafasi ya uwalii. Kwa maana wali ana nguvu ya jambo litimie au lisitimie. Biidhnillah tabaraka wa taala. Yule bwana akawa amelegea, nguvu hana tena. Na yule dada akawa ameshindwa, nguvu tena hana. Lakini Allah tabaraka wa taala akaliona lililo ndani ya moyo wa yule bwana na lililopo ndani ya moyo wa huyo dada. Allah tabaraka wa taala akashusha aya ambayo mpaka leo tunaendelea kuisoma katika surati al-Baqara, aliposema Allah tabaraka wa taala wa idha talaqtumun nisaa, mtakapowapa talaka wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakafikia wao kumaliza eda zao, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradhau bainahum bil ma'ruf, mtakapowapa talaka wanawake na eda wameshamaliza, nyinyi mawali, nyinyi mnaosimamia ndoa, nyinyi mawali msiwazuie kuolewa na waume zao, kuolewa na waume zao wale wa mwanzo au kuwaoa hawa, nyinyi msizuie. Idha taradhau bainahum bil ma'ruf, itakapokuwa wao wenyewe wameridhiana kwa njia zinazokubalika katika sheria kabisa, sio maridhiano katika uhuni, sio maridhiano ya kukiuka sheria za Allah, wao wameridhiana kisawa sawa, eti tu kwa sababu eti jana juzi ulimwacha, Allah hajaizingatia hiyo kwamba ni sababu ya msingi. Allah tabaraka wa taala akasema dhalika yu'adhu bihi, hayo maneno hayo anaonywa, man kana yule ambaye miongoni mwenu yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anamuamini Allah na yule ambaye anaamini siku ya mwisho, haya maneno anaonywa ayazingatie.
Muda wangu ukifika nikumbushe tare nikate.
Yule ambaye anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, dhalika azka lakum wa athhar, hilo ni jambo zuri sana kwenu na litatakasa nyoyo zenu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah anajua na nyinyi hamjui. Mengi unaweza kuyapata katika tafsiri ya aya hii iliyomo katika surati al-Baqara, na hiki kisa kilichotajwa nilichokielezea pia kakiandika At-Tirmidhi katika jamii yake, na Ibn Kathiri kataja katika tafsiri yake hii habari hii ambayo inaonesha nafasi ya uwalii katika kuozesha. Nilitaka tu nitoe tanbihi kwa upande wa ambayo yaambatanayo na mawalii katika uozeshaji, ambayo si mambo ya sawa sawa. Wakati mwingine walii umepewa mamlaka hii kisheria, usivuke mipaka ya sheria. Kuna mawali ambao wanatia ugumu katika swala la ndoa, ugumu usiozingatiwa, usiozingatia sheria. bali wakati mwingine wanaweka mambo ambayo wewe ukisema uyatii ndo unatoka katika sheria. Yeye hajaogopa kutoka katika sheria. Sasa wakati mwingine wewe sasa unalazimika utoke katika sheria. Sijui kwa huku, lakini kuna ambao wameweka masharti. Wanakwambia hii huu sharti lake ili umuoe unatakiwa utafute nini, wasema debe la pombe, lugha hizo za istilahi za kijahilia. Utafute debe la pombe, debe siji la maharage, kuna mkaja wa mama, siji kuna koti la babu, kuna utahesabiwa vitu ambavyo huwezi kuvikuta katika aya yoyote wala hadithi yoyote wala yoyote katika maswahaba wala matabiina wala maimamu ambaye kataja vitu kama hivi. Hivi ni vitu vya kijahilia. Hili wanalifanya mawalii wasimamizi. Huu ni ujahilia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonya. Mambo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataja watu watatu ambao siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala atakutana nao katika utazamaji mbaya, katika makutano mabaya. Akamtaja wa rajulun, na mtu ambaye ameingiza katika Uislamu sunnatul jahiliya, anaingiza katika Uislamu mwenendo wa kijahiliya, mambo ambayo si katika Uislamu, si katika mambo ya Kiislamu, anayatia ndani ya Uislamu, halafu yanatiliwa nguvu hayo. Inaweza kuwa ukisema mimi nataka nifuate vile ilivyothibiti katika sunna, huenda ndoa ikakushinda, jambo lisiwe huenda. Hapo ndio utakuta kwamba sheria inakunyang'anya mamlaka wewe baba. Hujatumia vizuri mamlaka. Wa in tashajaru au fa inishtajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu. Itakapokuwa kuna mgogoro, mzozo, na hasa katika mambo kama haya kijahilia, basi sultani mwenye mamlaka katika sheria ya dini atakuwa ndio walii wa yule ambaye amemkosa walii wa kumuozesha. Walii utakuwa umenyang'anywa. Ujue kwa nafasi hii umepewa na sheria. Umepewa na sheria. Sheria ndio ambayo ina mamlaka kukunyang'anya kile ambacho ilikupa. Ukikitumia vibaya unanyang'anywa. Hivi ndivyo ilivyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.